Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Украінская лётчыца Надзея Саўчынка выступіла з апошнім словам у судзе гораду Данецк Растоўскай вобласці Расіі. Суд прызначыў абвяшчэнне вердыкту ёй на 21 сакавіка. Саўчынка, аднак, заявіла, што калі вынясенне прысуду будзе пазней, чым праз тыдзень, яна працягне сухую галадоўку. Расійскі абвінаваўцы лічаць, што Саўчынка датычная да гібелі на Донбасе двух расійскіх журналістаў і просяць для яе 23 гады зняволення. Саўчынка сваю віну абвяргае. Паводле доказаў абароны, на момант гібелі журналістаў лётчыцу ўжо захапілі ў палон сепаратысты, якія потым сілай вывезлі яе ў Расію. Александр Лукашенко лічыць, што Беларусь адышла ад лабавога супрацьстаяння з еўрапейскім звязам. Пра гэта ён сказаў на сустрэчы са спецыяльным прадстаўніком еўразвязу па правах чалавека Ставласам Рамбрынідзісам. Лукашенко адзначыў, што не крытыкуе Еўропу за тое, як яна разумее правы чалавека, але падкрэсліў, што ў нас ёсць сваё разуменне гуманітарных праблем, у тым ліку і праблем правоў чалавека. Еўразвяз сёння працягнуў замарожванне актываў і забарону на выдачу віз 146 грамадзянам Расіі і 37 арганізацыям, якія, на думку Еўразвязу, атрымалі перавагі ад далучэння да Расіі Крыму, ці нясуць адказнасць за дзеянні супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Македонія абвясціла пра закрыццё межаў краіны для ўцекачоў нелегалаў. Паводле паліцыі, ўжо ў аўторак на тэрыторыю краіны не прайшоў ні адзін уцякач. Раней улады Славеніі паведамілі пра рашэнне, што ад серады ў краіну будуць прапускаць толькі тых, хто мае неабходныя дакументы для ўезду на тэрыторыю Шэнгену. Харватыя таксама ўвяла забарону на транзіт уцекачоў праз тэрыторыю краіны. Побач са мной у студыі мой калега Сергей Шупа. Сёння ён веб-рэдактор сайту «Свабода» і пытанне да яго, што цікавага і адметнага яшчэ можна знайсці ў дадатак да гэтых навінаў на сайце «Свабоды».
Алена, самы папулярны матэрыял у нас сёння быў баявік ДНР у Беларусі «Нашых тут шмат». Корэспандэнт «Свабода» сустрэўся ў Менску з былым баявіком, гэтак званы Донецкай Народнай Рэспублікі Раманам Джумаевым, на якога ва Украіне завялі крымінальную справу за ўдзел у незаконных узброеных фармаваннях. Джумаеў не прызнаецца, колькі чалавек ён забіў. Сам ён нарадзіўся ў Марыюпалі ў 91 годзе па спецыяльнасці праграміст, але летам 2014 пайшоў ваяваць супраць украінскіх уладаў на баку сепаратыстаў. Летам 2015 ён з'ехаў з Донбасу і цяпер жыве, так сказаўшы, звычайным жыццём у Беларусі, у Марынай горцы. Працуе менеджерам па продажах, ні ад кога не хаваецца. Ён сказаў у гутарцы корэспандэнтам, што ўжо шмат людзей сустрэў, якія былі ў гэтак званай ДНР і ЛНР. Нашых, кажа ён, тут, у Беларусі, на самой справе вельмі шмат. А праваахоўныя органы ім не цікавіліся. Ён сказаў, што прыехаў праз тэрыторыю Расіі, сам пайшоў у аддзяленне міграцыі і папрасіў яго аформіць.
Сергей, а які матэрыял застаецца самым наведвальным на сайце «Свабоды»?
Ну, наведвальнымі застаюцца матэрыялы, звязаныя з судом Надзеі Саўчынка. Сярод іншых вы можаце паглядзець відэазапіс апошняга слова, якая яна сёння сказала ў судзе.
Шановныя слухачы, гэтым не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Чытайце, слухайце і глядзіце наш адрас свабода.орг.